Дорогі друзі, ми з вами минулого разу говорили на таку, знаєте, дуже цікаву тему про дію Святого Духа. І починалася вона з того, от Біблія починається з дії Святого Духа, із Святої Троїці. І Святої Троїці, Бог Отець, Бог Син і Бог Святий Дух. Щоб розуміти дію кожної іпостасі цієї Святої Троїці, дивіться, Бог Отець – це задум, да? От Він задумав сотворити світ. От Біблія починається, що і створіння, як Бог сотворив Всесвіт. Бог Отець – це задум, це ідея, це любов, да? Бог Син – це Слово. Він сказав те, що задумав, Бог Син сказав те, що задумав Бог Отець. Так, написано, і сказав Бог. І Бог Дух Святий, так, Він роботяга. Він зробив те, що сказав Бог Син, і те, що задумав Бог Отець. Розумієте? І написано, перший розділ буття, і там написано, в якому стані була наша земля. В такому неприглядному стані до творіння, написано, що земля земля ж була без вигляду, невпорядкована, і темрява була над пропастю. В іншому перекладі написано, що земля була безжиттєвою, так? Написано, що безжиттєвою, невпорядкована, там написано, порожньою, безжиттєвою, порожньою, і темрява була над безоднею. Уявляєте, друзі? І коли Дух Святий почав робити те, що сказав Бог, те, що задумав Бог Отець, так? І тоді написано, Бог сотворив рослинний світ, і написано, і Бог подивився, що надзвичайно добре. Зробив тваринний, рослинний світ, сказав, побачив Бог, що це добре. Бог сотворив людину, щоб за цією всією красою наглядав. І в кінці творіння Бог подивився на всю цю красу і сказав, надзвичайно добре, весьма хорошо. Висновок який, друзі? Там, коли Бог, Дух Святий, коли Він береться за свою роботу, так, то із того безжиттєвого, порожнього і над тією темрявою там приходить краса. Все, що робить Дух Святий, він робить красивим. Якою була земля? Безжиттєвою, порожньою і темрява була над нею. Дивіться, друзі, це схоже на наше життя. Людина, яка живе без Бога, так? Оце її життя має таку саму характеристику. Безжиттєве, порожнє, так? І темрява над безодньою темрява. Людина, яка живе без Бога. Я знаю, що у вашому випадку, у вашому оточенні є такі люди, де ви бачите на таке життя, і це результат, друзі, оцього безбожнього життя. Знаєте, існує на планеті Земля, існує, Бог сотворив духовний і фізичний світ, і Він сотворив найвеличніший, найперший духовний закон. Це написано Галатам 6:7, написано, не обманюйтесь, Бог поругаємий не буває, що посіє людина, те й пожне. Так? В іншому перекладі, там, по-моєму, в англійському перекладі, якщо я не помиляюся, там написано, не намагайтеся обдурити Бога, думаючи, що те, що ти посієш, ти його не пожнеш. Знаєте, і те, що людина сіє, вона його обов'язково пожинає. Я якось спостерігав картину, дивлюся, там дві жінки, ще не дуже такого похилого віку, але вони біля мусорних баків, і вони там оце там ковиряються, знаходять, там дивляться, там навіть із якихось пляшок відкривають щось, допивають. Я подивився, думаю, Господи, дійти до такого, ну я завжди цим людям, там, як бачу, що в мусорних баках, мені їх жалко, там дам якусь там на хліб, якусь там копійку дам, щоб вони могли собі щось купити і день прохарчуватися. Ну, але людина дійшла до такого стану, і я думаю, Боже, це здійснення Твого закону. Те, що я зараз бачу, що людина біля цього мусорного баку, наскільки це мерзотно, наскільки це от, взагалі низько, да? Це плід того, що людина колись посіяла. Бо не може бути такого, що людина сіяла добро, що вона запрошувала в своє життя Духа Святого, так? І Дух Святий от так попрацював з цією людиною, що результат вона біля цього мусорного бака. Такого не може бути, друзі. Коли людина запрошує Святого Духа, то Дух Святий робить із цим життям красоту. І от те, що людина знаходиться в певному якомусь місці свого життя, на якомусь етапі свого життя, чи то красиве, чи то мерзотне, да? Це плід того, наскільки людина віддалася або не віддалася праці Святого Духа для того, щоб її було таке життя. Розумієте, друзі? Тому не може бути такого, щоб людина посіяла кукурузу, а виросли колючки. Це такого не буває. Давид каже, по-моєму, в 36-му псалмі каже, я був молодим, був юнаком, і я зістарився, але я не бачив, щоб праведник і діти його були з протягнутою рукою. Такого не може бути. Це духовний закон, друзі, розумієте? Тому, коли людина віддає себе Духу Святому, коли людина робить так, щоб сіяти добро, так, то вона ніколи не буде біля мусорного баку. Його життя буде красивим, друзі, розумієте? Тому ми з вами минулого разу говорили, і дуже Господь акцентував мою таку увагу на це місце, якою була земля, такою безпорядочною, безжиттєвою, порожньою і темрявою, да? Отакою до Духа Святого, до праці Духа Святого. Отаким є, друзі, життя, отаким є життя без Духа Святого. Отаким є життя людини без Бога. І от я хочу, щоб ми з вами поговорили, друзі, далі. Дивіться, Ісус Христос приходить на цю землю, і Він навчає своїх апостолів, Він говорить їм всякі тайні премудрості, говорить про духовні закони, навчає їх вірі, щоб вони вірили в те, що говорить Ісус Христос. І уже в останній день, на таємній вечері, буквально за декілька годин до арешту Ісуса Христа, Ісус говорить своїм учням про Духа Святого. І я просто думаю, 3,5 роки Ісус Христос ходив із своїми учнями, і ніде ми не бачимо, щоб за цей час Ісус говорив про Духа Святого. Так? Але останні хвилини, останні години на цій землі Ісус говорить про Духа Святого. Уже коли Іуда пішов робити свою брудну справу, щоб зрадити Ісуса і віддати його цим римським цим воїнам на страту, уже коли Іуди не було, Ісус говорить їм такі настанови. І Він їх втішає. І починає Він цю розмову, каже, я піду до Отця, але, каже, не сумуйте. І Філіп задає йому питання, каже, учителю, покажи нам Отця, це Івана 14 розділ на початку, каже, покажи нам Отця і досить із нас. І Ісус дивиться на Філіпа, каже, Філіпе, я, каже, стільки років разом з вами, стільки з вами був і день, і ніч, стільки ми разом з вами каші разом з'їли, да, стільки ви чули від мене проповіді, бачили мої дії, і ти мені зараз кажеш, покажи мені Отця. Хто бачив мене, той бачив і Отця. Бо я в Отці, і Отець у мені. Розумієте, друзі? І далі, тобто він каже про свою ідентичність, що він і Отець – це одне, неподільне. І далі він каже у 14 розділі, в 16 вірша, він каже, я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами. Оце слово «утішитель», яке ми читаємо в українському перекладі, в грецькій мові, на мові оригіналу, воно звучить «параклетос». «Параклетос». І воно означає не лише утішитель, бо слово утішитель, знаєте, воно нібито, коли людина в печалі, коли людина в горі, залізла там у кучу своїх проблем, от, і приходить утішитель, її утішає, гладить по голівці, там, от, типу, не плач, буде все нормально. Ні, Дух Святий цим не займається. Це слово параклетос, воно дуже багатогранне. Воно означає захисник, адвокат, наставник, учитель, утішитель. Тобто дуже багатогранні. Те, що робить отець для свого сина, так, те робить оце слово параклетос. Розумієте? Тому Ісус Христос, Він каже, що каже, не сумуйте, каже, я залишаю вас, так, і каже, але я пошлю замість себе Параклетоса, який буде вас і захищати, буде, бо Ісус Христос, коли був разом із ними, із своїми учнями, Він для них був і батько, і матір, і давав їм силу, каже, йдіть по селищам і зцілюйте, даю вам владу наступати на змій скорпіонів, і на всю ворожу силу нічого не буде вам. Нічого вам не пошкодить. І вони дійсно йшли, там клали руки на людей, бісів виганяли, приходять і радіють, кажуть, вчителю, каже, слава Богу, каже, нам біси повинуються. А Ісус Христос каже, не радійте тому, що вам біси повинуються, а радійте тому, що ваші імена записані в книзі життя. Вони мали силу, розумієте? І от Ісус Христос їх втішає і каже, не сумуйте, що я вас залишаю, так має бути, я йду до Отця. Але я вам пошлю утішителя, який прибуде з вами повіки. І він далі каже, 17 вірш, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його. Він каже, дивіться, Дух Святий, про якого говорить Ісус Христос, він називає Духом істини, друзі. Істина. Що таке істина, друзі? Дивіться, якщо взяти так от математично, 2 помножити на 2, скільки буде? 4. Це істина? Істина. А якщо я скажу не 4, правда. Якщо я скажу не 4, а 3,999, це істина? Це наближене до істини, але це не істина, правда? Істина – це абсолютне. Це от ні чуть-чуть назад, ні чуть-чуть вперед, ні в сторону. Оце істина. І Ісус Христос каже, я пошлю вам Духа Святого, Духа істини. І що таке істина? Ось у визначення прочитаю, що таке істина. Істина – це абсолютно правдиве пізнання про Бога, про людину і про світ. Істина – це абсолютне, тобто, знаєте, 100%. Абсолютне пізнання про Бога, тобто про духовний світ, про людину і про світ. І от Ісус Христос, перебуваючи, коли вже його побитого привели до Понтія Пілата, да, і Понтій Пілат задає йому питання, це Івана 18 розділ, 37 вірш, задає питання, Понтій Пілат задає питання Ісусу Христу, каже, ти цар іудейський? А Ісус Христос йому відповідає, каже, я для того народився і для того прийшов на цей світ, щоб свідчити про істину. І всякий, хто від істини слухає слово моє. Дивіться, він каже, сутність його приходу, каже, я прийшов на цю землю, так, для чого? Для того, щоб свідчити істину, абсолютну правду. І після цього Понтій Пілат дивиться на нього і каже, а що таке істина? Знаєте, в ті часи в елітних колах було дуже модним, щоб верхушки цієї еліти, вони десь збиралися, тоді не було кінотеатрів, клубу, інтернету не було. Вони збиралися, спілкувалися, і вони змагання такі проводили один між одним, хто розумніше, хто знає, що таке істина. І сперечалися між собою. Хтось казав, там істина в якомусь філософі, там в іншому філософі. Ну і там блістали своїми знаннями. І він подивився на цього побитого чоловіка в драних одежах. І він щось говорить про істину. Що цей чоловік неграмотний, син Теслі, що він може знати про істину? Він каже, що таке істина? Але не дочекавшись відповіді, він повернувся до цих фарисеїв, до цього натовпу, каже, я не бачу в ньому ніякої провини. Трагедія Пілата заключалася в тому, що шукаючи істину, сперечаючись з елітними колами, він не розпізнав істину, яка стояла перед ним. Бо Ісус Христос на цій таємній вечері сказав своїм учням у 14 розділі, 6 віршом Євангелія від Іоанна, каже, я є дорога, істина і життя. Істина, вона буває в подертих одежах. Істина, вона завжди гоніма. істина буває побита. Істина іноді вона незручна, бо правду каже. Розумієте? І от істина стояла перед Ісусом перед Пілатом. Але він навіть не дочекався відповіді. Каже, що таке істина? І от Ісус Христос на таємній вечері каже, я пошлю вам утішителя, параклетуса, духа істини, друзі. Знаєте, істина, апостол Павло каже, істина може бути лише в Ісусі Христі. Написано Ефесянам 4 розділ, 20 вірш. Але ви не так пізнали Христа, бо ви чули Його і в Нього навчилися. Адже істина в кому, друзі? В Ісусі. А можливо, істина в якомусь іншому там релігійному якомусь діячу? Ніколаю Угодніки? Божій Матері? В іслам там, цих всякі бога там, боги, Господи, прости, не знаю їх, не розбираюся. Друзі, істина лише в Ісусі Христі. Знаєте, колись, іще, дивіться, закінчується Біблія, книга відкриття, і там сказані такі слова. Якщо хтось добавить до того, що написано в цій книзі, або хтось убавить від того, що тут написано, то що? Да буде переданий анафемі. Прокляття найшле на цю людину, яка щось добавить або щось убавить. Але дивіться, друзі, наскільки у нас, в нашій культурі, в нашому сьогоднішньому сьогоденні, так, наскільки у нас істину посунули. І на місце істини поставили передання отців. Навіть у нас, я якось спілкуюся із одним капеланом, військовий капелан, він православний, і ми були там на зборах, це ще до війни було там в Яворівському полігоні. І там оці там ці капелани, вони вживали алкоголь. І ми потім, іванівські християни, стали, почали з ними говорити, слухайте, ну ви ж порочите звання капелана, як ви потім, як капелан, будете говорити до військового, у якого проблеми з алкоголем, який сім'я розпадається на підставі алкоголя. Кажу, в Біблії ж написано, а він мені відповідає, каже, а в Біблії написано, пий, но не упивайся. Я кажу, такого не написано в Біблії. Написано, не упивайся вином, від якого є розпутство, але сповнюйся Духом Святим, то ти не те читаєш. То ти не те читаєш. І він каже, і він мені тоді сказав такі слова. Він каже, ви хто такі? Ви, каже, євангельські, звідки у вас починається? Від цього Мартіна Лютера, це 16 століття. А ми з самого початку, каже. Ми з самого початку, коли там тільки першоапостольська церква, а я йому кажу, слухай, то як першоапостольська церква, то хіба не вам треба було втримати цю істину? А ви її відхилили і добавили, убавили цю істину, і добавили хрещення, перетворили в хрещення дітей, молитва до запомерлих, куча там всяких інших там, всяких там молитва до святих, де в Біблії написано істина, єдиний посередник між Богом і людиною. Хто? Ісус Христос. Посунули істину, поставили Ніколая Угодніка і Божу Матір. Розумієте, друзі? Тому істина в Ісусі Христі. І слава Богу, друзі, велике благословіння для кожного, хто пізнав істину. Ісус Христос сказав, пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. А істина в чому, друзі? В Слові Божому. Ісус Христос молиться останньою молитвою до Отця. Заступницька молитва, це Івана 17 розділ. І Івана 17:17. І він звертається цією заступницькою молитвою до Отця, каже, Отче, прошу тебе не за всіх людей, а за тих, яких ти мені дав. Молю тебе, щоб ти їх не забрав із світу, а щоб ти в світі зберіг їх від зла. І далі каже, освяти їх істиною, бо слово твоє є істина. Друзі, що таке істина? Істина – це Боже Слово. І коли ми до цього Божого Слова щось додаємо, відсовуємо істину, який є Ісус Христос, бо Він сказав, я є дорога, істина і життя. І ми Ісуса Христа посовуємо в сторону і ставимо на це місце, ставимо когось із інших там святих, а їх там тисячі. І звертаємося до цих святих, ставимо їх на місце Бога, малюють там якісь зображення і просять у них допомоги. То що це таке, друзі? Це обман. Розумієте? Ісус Христос сказав, істина в мені. І далі 1 Тимофія 3,15. Павло звертається до свого юного учня Тимофія. І він дає йому настанови і каже, якщо ж я забарюся, то знай, як належить поводитися в Божому домі, що є церквою, живого Бога, стовпом і ствердження істини. Він говорить, Тимофійчику, брате мій молодий, якщо я запізнюся, так, то каже, знай, як належить у церкві, в Божому домі, як треба поводитися. У церкві. І він каже, що таке церква? Церква – це стовп і ствердження істини. Тобто Бог дав церкву, так? І він каже, що в цій церкві може проповідуватися лише істина. Але коли в церкві проповідується щось інше, то це вже обман, друзі. Колись приходить до нас одна жінка, не можу назвати сестрою, ходила на розбір слова і слухала проповіді, там були в нас домашні групи, і вона приносить, написано, книга мормонів. І вона каже, слухайте, ви тільки почитайте, там все одне і те саме написано, що про Ісуса Христа, як Він був розп'ятий, як Він проповідував, все одне і те саме. Я кажу, а як ти собі уявляєш? І вона мені дає цю книжку, щоб я з неї проповідував. Я кажу, як ти собі уявляєш? Я відсуну Біблію в сторону, так? Візьму книгу мормонів і скажу в церкві, от тепер я вам буду з нової книжки читати. Кажу, як ти це бачиш? Колись був ще випадок, у нас такий один чоловік, він уже в вічності, теж ходив у церкву, все нормально, потім якось приходить до мене, каже, пастор, каже, ера Ісуса Христа закінчилася. Зараз, каже, ера Отця. От те, що ми читаємо в Біблії, це ось тільки. А те, що, каже, нам інтернет приніс, це ось тільки. Я кажу, знаєте що, дорогий брат, наша ера може закінчитися, а ера Ісуса Христа ніколи не закінчиться. Розумієте? І його так занесло, що він на мене подивився, як, знаєте, на такого відсталого, вже він супермодний, я вже не модний, бо я старе вчення вчу, а він вже молоде вчення знайшов в інтернеті. Він на мене подивився, як на такого недалекого. І я просто пам'ятаю, велика хвороба, він так у цих муках і помер. От, і, ну, не дай Бог, друзі. Коли людина приходить до такого висновку, що ера Ісуса Христа закінчилася. Розумієте? Тому, наскільки Бог отдає, Він каже на таємній вечері, каже, я вам пошлю Духа Святого, Утішителя, так? Духа істини. А істина, каже, це Слово Боже. Отче, освяти їх істиною, бо Слово Твоє є істина. Ми сьогодні співали Дух Святий, освяти, да? Співали сьогодні чудовий псалом, да? А яким чином освячується наша душа? Яким чином, друзі, ми освячуємося? Я раніше, коли не знав істину, я думав, освячення – це коли я піду на Пасху, до якогось православного храму, і батюшка мене водою там освятить, і на мене саме більше води попаде, я освячений, в мене з Богом отакі все, лади, можна йти там далі грішити, я освячений до наступної Пасхи. Це не освячення. Говорить Ісус Христос до Отця, каже, Отче, за них молю, і за майбутнє покоління, і за всіх, хто увірували по слову їхньому, освяти їх істиною, бо слово Твоє є істиною. Тому, дорогі друзі, нехай Господь дасть сили всім нам, при цьому, знаєте, ми живемо в такому в такому просторі інформаційному, да, стільки всякої інформації і стільки таких спокусливих, таких, знаєте, такої інформації, що о, нібито і по Біблії, да, ну, якось таким от підходом, що можна десь щось і там крутонуть, да, і це не буде гріхом. От оце вчення мені більше підходить, розумієте? Стільки спокусливих всяких вчень зараз, що, Господи, дай утриматися в істині. І далі говорить, ще дивіться, хочу ще таки сказати один момент, Римлянам 3 розділ з 1 вірша. Апостол Павло каже, отож, які переваги мають юдеї або яка користь від обрізання? Є такий великий проповідник, цей, книжку, я тобі подарив книжку, Дерек Принц, він уже в вічності. Дерек Принц, і він інтерпретує, каже, як в сучасному перекладі це читати, каже, які переваги мають юдеї і користь від обрізання. Каже, в сучасному це слово юдеї можна замінити словом християни, так? А обрізання – це завітні стосунки з Богом, бо в Старому Завіті обрізання означало завіт з Господом, правильно? Зараз завітні стосунки ми яким чином приймаємо? Через водне хрещення. Тобто, яка перевага є у християн, які прийняли завітні стосунки, заключили завітні стосунки з Господом? І далі відповідь. Велика перевага. Велика перевага з кожного погляду. Насамперед, їм були довірені слова Божі. Дивіться, друзі, говорить, Бог говорить через апостола Павла, каже, яка перевага нам, християнам, друзі? Яка перевага? Да величезна перевага. А саме в тому, що Бог довірив нам Боже Слово, так? І Бог, коли дає доручення на Горі Вознесіння, і каже учням, каже, слухайте, я вам, оте, що ви від мене почули, так? Ідіть людям розкажіть. Я вам доручаю істини, тільки умоляю вас, не додавайте нічого і не убавляйте нічого. Не накликайте на себе ніяких проклять, бо написано, що якщо ти убавиш чи прибавиш, ти прокляття собі на свою голову наберешся. І він каже, прошу вам, оте, що ви почули від мене оцю істину, отакій от формі оцю істину донесіть людям. І говорить апостол Павло, яка перевага нам, які пізнали істину, які називають себе християнами, яка перевага? Да величезна перевага, що Ісус доручив вам і нам доручив саме найдорожче, Він доручив істину, Він доручив Боже Слово. І каже, ти спасся від істини чи від Божої Матері? Ти спасся від істини, від тому, що кожен, хто покличе ім'я Господнє, він спасеться. І донеси людям, щоб вони спаслися від істини, розказували, були знову ж таки, знаєте, в капеланських цих поїздках, і ми говоримо хлопцям, хлопці, яка б не була ситуація, в останню хвилину клич не маму, не тата, не командира, а клич ім'я Ісуса Христа. Бо написано, всякий, хто покличе ім'я Господнє, він спасеться. Ім'я Ісуса Христа. І ми знаємо сотні випадків, де хлопці казали, були вже такі ситуації, така, Ісус Христос, врятуй. І виводили, Бог надзвичайним чином, надприродно просто виводив із різних ситуацій, потім свідчили, казали, ми вже життям прощалися. Не хочу на цьому зупинятися, але таких свідчень дуже багато. І ми говоримо хлопцям. І потім прощаємося вже, і один там був православний священник, він каже, ну хай вас матір Божа покриє Божим покривалом. І ми потім уже попрощалися, сіли в машину, і я кажу цьому священнику, кажу, слухай, ну де написано, що там яким покривалом, хто має кого покривати, щоб врятувати? Кажу, дивися, я кажу про ім'я Ісуса Христа, про істину, а ти про матір Божу, про Боже покривало. І ми роз'їжджаємося, хлопці думають, слухайте, священники, капелани, то ви хоч між собою домовтеся, там про кого, там про кому вірите, чи про Божу Матір, чи про покривало, чи про Ісуса Христа. І я цей випадок сказав на наших зібраннях міжкапеланських, коли там були католики, там і православні, і євангельські християни, і говорили про єдність, що ми мали міжконфесійні поїздки, щоб у нас була єдність. Ми кажемо, ми всі різні, різні конфесії, але щоб в наших поїздках були єдині, щоб ми були єдині. І я кажу, слухайте, браття, ми можемо бути єдині лише на одній підставі, коли в нас буде одне послання, правильно? У нас у різних конфесіях 90% спільного на підставі Євангелія, і лише 10% це те, що там є якісь там розбіжності. І сказав же, що ми повинні говорити людям істину, те, що в Біблії написано, про Ісуса Христа. А вже інше там, про Божу Матір, Ніколая Угодника там, і всіх інших святих, ми про це не говоримо. Те, що ти віриш, віриш собі на здоров'я, але це твоє особисте. Ми не можемо нести те, що не в Євангелії, якщо ми міжконфесійна команда. Ну і потім там деякий шум з'явився, що непогоджені були, і виходить один пастор євангельський із Житомира, він капелан, ми багато разів з ним їздили, і його син, він герой. Ще в АТО служив, він з початку війни, у нього 12 поранень, от, і він ще як в АТО служив, він казав своєму цьому батькові, батько за нього молиться, говорить йому про Христа, а він каже, батя, я твоєму шефу не вірю. Тут не вірить. Але потім, коли він попав в якісь такі скрутні обставини, він все-таки в Бога повірив. І каже, коли почалася війна, і вони прощалися, і цей пастор каже своєму сину, каже, синок, я тебе прошу, раді мене, коли в тебе буде остання хвилина, поклич ім'я Ісуса Христа, щоб я хоч знав, що ти мене послухав, і ти покликав ім'я Ісуса Христа. Обіцяєш мені? Він каже, папа обіцяє. Обіцяв. І цей пастор виходить на цьому зібранні капеланському і каже, слухайте, у мене син 12 поранень. І я йому сказав такі слова, щоб в останню хвилину він покликав ім'я Ісуса Христа. Я хочу вас запитати. От у вас єдиний син, так? І ви знаєте, що йому залишилося там декілька хвилин жити, да? Що ви йому порадите? Покликати ім'я Ісуса Христа чи Божу Матір? І вони замовчали. Розумієте, друзі? Аргументів, no comment. Аргументів нема. Тому що істина в імені Ісуса Христа. І говорить Ісус Христос на таємній вечері. Буквально останні години, останні часи, каже, я вам посилаю, не печальтеся, не сумуйтеся, я вам посилаю утішителя, духа істини, який Духа істини, Івана 14:17, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його. Чому світ не може прийняти Духа істини? А відповідь є, бо він його не бачить. Світ, люди невіруючі, можуть прийняти тільки те, що вони побачать, те, що їхні вуха почують, те, що наукою доказано. А як можна сприйняти, що Ісус Христос зараз, він сидить на цих стільчиках, друзі, і чує наші слова. Ми віримо це, друзі, що Ісус Христос написано, де двоє-троє зібралися во ім'я моє, там і я з ними. А тут подивіться, скільки нас, да? Є серед нас Ісус Христос? Амінь. Як невіруюча людина може повірити? Покажи, де, ви що, у вас не все нормально. Тому світ не може прийняти Духа істини. Тому що він не бачить його. І не знає його. Наукою не доказано. А те, що наукою не доказано, світ не приймає. І він далі каже, а ви знаєте його, бо він у вас перебуває і у вас буде. Друзі, Дух Святий, який Господь нам дав, він в нас. Написано, апостол Павло каже, ваші тіла – це храм Святого Духа. І ми молимося і кажемо, Дух Святий, якщо ти заволодів моїм тілом, то там дуже багато безпорядку. Зроби там порядок. Дух Святий, ти коли береш все до своєї праці, ти робиш там красу. Я хочу, щоб ти в моєму житті зробив красивим. і мій побут, і красивим мої стосунки в сім'ї, з моїми дітьми, з дружиною, з фінансами, в служінні. Я хочу, щоб все було красивим, бо те, там, де починає працювати Дух Святий, він робить все красивим. І Бог дивиться на цю красу і каже, надзвичайно добре, просто весьма хорошо, я задоволений. І говорить Ісус Христос, я вам посилаю саме такого Духа Святого, який буде в ваших тілах. І знаєте, коли ми дивимося на життя людини, і ми бачимо на цьому етапі його плоди, так? Або красиво, або мерзотно, то ми бачимо просто плід того, наскільки ти дозволив Духу Святому, або не дозволив йому працювати в твоєму житті, щоб він зробив твоє життя красивим. Оце плоди ми бачимо, друзі. Розумієте? І далі каже, не залишу вас сиротами, прийду до вас. Хто такі сироти, друзі? Сирота – це та людина, в якого немає батька і матері. Да? Ісус був для них і батьком, і матір'ю, і опікав їх, і сварив їх, і наставляв їх, і там соплі витирав, і різочкою по одному місці духовно наказував. Да? Каже, що ж ви не вірите, стільки раз я з вами, а ви зараз в лодці зі мною пливете, і тут опечалите, що ви з голоду помрете. Не взяли з собою буханця хліба, пам'ятаєте? Да? Він їх сварить, каже, що ж ви такі невіруючі, кам'яне ваше серце. Ісус Христос їх навчав усьому. І тут він каже, до побачення, каже, я прощаюся з вами. Він каже, не сумуйте, я не залишу вас сиротами. Я пошлю вам утішителя, параклетоса, який буде таким самим, як і я. Каже, не залишу вас сиротами, прийду до вас. Дивіться, друзі, роль Духа Святого. Коли Ісус Христос був на цій землі, так, то Дух Святий, він був в Ісусі Христі і поруч з Ісусом Христом, коли Ісус посилав учнів виконувати якусь місію, зцілювати, бісу виганяти, то Дух Святий, він був локально на тому місці, де працював і виконував свою місію Ісус Христос і його апостоли. Але в даному випадку він каже, краще буде для вас, щоб я пішов. Бо якщо я не піду, то Дух Святий не прийде. І Дух Святий, якого посилає Бог в день П'ятидесятниці, він сходить на все тіло Христове по всій планеті Земля, по всьому Всесвіті. І кожна душа, яка сповідує Ісуса Христа своїм Господом, своїм Спасителем, чи то він знаходиться в Україні, чи то в Антарктиді, чи в Африці, чи в Америці, Дух Святий працює одночасно. Одномоменто працює по всім точкам землі, де людина з вірою звертається до Бога. Чому? Тому що це є всесвітня таке, вселенська така от церква, тіло Христове. І Дух Святий, він працює по всьому всесвіті, там, де люди вірять у Бога. І дивіться, читаємо далі, каже 19-й вірш. «Ще трохи, і світ більше не побачить мене». Тобто він говорить про своє розп'яття, про свою смерть. «Ще трохи, ось каже, а сталося буквально менше, ніж через добу його». Яку через добу? Через ніч. Ще трохи, каже, зараз ось уже вечір, да, на ранок, на 10-ту годину ранку його розіп'яли. Ще трохи, і світ мене не побачить. Він помре. Помре 6 годин, він висів на хресті в стражданнях і муках. Ще трохи, і світ мене не побачить. Він говорить про свою смерть. Так? Ви ж бачите мене, бо я живу, і ви житиме. А тут він говорить про своє воскресіння. То як, почекай, як світ не побачить, як ти вже помреш, то що ж далі? Він говорить уже про своє воскресіння. А ви будете мене бачити. Невіруюча людина може побачити Христа? Не побачить. Чому? Вона не вірить у нього. Але ми знаємо, що Христос, він живий. На Пасху всі кажуть, Христос воскрес. Але це говорять, нібито в цей день треба говорити як здрастя. Здрастя, в цей день просто треба здоровитися такою фразою. Я раніше так думав. Але Христос воскрес. І він каже, ви мене не побачите. Я помру. Але потім побачите мене. І каже, я живу і ви житиме. І ви жити будете. Да? Друзі, людина, яка вірить в Ісуса Христа, людина, яка має Дух Святий, людина, яка сповідує Ісуса Христа своїм Господом, своїм Спасителем, і є частиною церкви, частиною Божого тіла, для неї смерті не існує. Бо інакше Бог би, Ісус Христос, Він був би обманщиком, коли сказав, я збудую церкву свою, і ворота пекельні не здолають. Ворота пекельні здолають все людство. Єдина структура, яку не здолають ворота пекельні – церква Божа. Розумієте? Тому людина, яка є частиною церкви, покаялася, сповідує Ісуса Христа, дотримується Його заповідей, молиться до Нього, має стосунки з Ним. Смерті для такої людини не існує. Ця людина просто переходить в іншу сферу життя. І далі каже, 20-й вірш. «Того дня дізнаєтеся, що я в моєму Отцеві, і ви в мені, і я в вас». Дивіться, яка відбувається процедура. Того дня, про який день йде мова? Друзі, про сьогоднішній день. День П'ятидесятниці. День П'ятидесятниці, коли сходить Дух Святий, так? І Дух Святий, там написано, що Дух Святий, Він нагадає, Дух Святий вас навчить, ми далі прочитаємо, якщо встигнемо. Дух Святий нагадає, навчить, бо те, що багато творив і говорив Ісус Христос, для учнів під час Його земного життя було незрозуміле. Але в день П'ятидесятниці, коли сходить Дух Святий, так, то Він нагадує, Він пояснює, Він дає розуміння для учнів. Так? І Він каже, того дня, коли зійде Дух Святий, так, ви дізнаєтеся про сутність, ви усвідомите оцю сутність, оцю природу духовну, про яку Він каже, що я в моєму Отцеві. Він перебував на землі, каже, Отець мені і я в Отці. А як це так? Де воно? Покажи. Очами не бачать люди. Він каже, Духом Святим ви отримаєте це розуміння, що я в Отцеві, так? І ви в мені, і я в вас. А як це? Ісус Христос у мені. Ісус Христос у вас. Це віра, друзі. Розумієте? Оце і є віра. Оце і є віра. Якщо це написано в Біблії, то це да і амінь. Якщо написано, що Христос живе в мені, так? І я живу в ньому, так? То це істина. Тільки щоб цей Христос, який в мені, і Дух Святий, який в моєму серці, Дух Святий, який сотворив моє тіло храмом для Духа Святого, щоб він там порядок наводив, щоб я піддавався, щоб я капітулював перед Господом, сказав, Дух Святий, в мене там багато безпорядку, в мене там багато всякого бруду, якого я сприймаю з цього світу, там, через інформаційний цей потік, і багато всього, почисть файли. Почисть файли. І коли я віддаюся Духу Святому, Дух Святий починає працювати і наводити там порядок. Далі, дивіться, каже, і того дня ви пізнаєте, да, що я в моєму Отцеві, і в мені, і я в вас. І рухаємося далі, ще трошки часу у нас є. Дивіться, друзі, Івана 20 розділ, 19 вірш, написано, Ісус Христ, ми читаємо, того самого першого дня по суботі, пізньої пори, коли двері, де зібралися його учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм, мир вам. Промовивши це, показав їм руки і ребра, зраділи учні, побачивши Господа, сказав їм Ісус знову, мир вам. Як послав мене Отець, і я посилаю вас, сказавши це, дихнув і каже їм, прийміть Святого Духа. Минуло після таємної вечері, таємна вечеря, щоб ви розуміли, вона сталася в четвер, так? У п'ятницю Ісуса Христа розіп'яли, а приходить Ісус Христос, уже воскресший, приходить у неділю. Минуло 3 дні після цієї розмови, після таємної вечері. Приходить воскресший Ісус, тут така трагедія була, учні. Вони не розуміли те, що говорив Ісус Христос при своєму житті, що Він буде розп'ятий, да, і що Він прийшов встановити Царство Боже. Вони думали, що Ісус буде встановити царство політичне. Вони не мали цього розуміння. Вони вже портфелі міністерські ділили між собою. І тут їхнього Христа розіп'яли. Всі мрії, всі їхні задуми, всі от на Христі розіп'яті. І вони в такому занепаді, в такому смутку. І вони написано, Марка там написано, що вони сумували, вони плакали і ридали. І коли прийшли до них Марія, яка побачила воскресшого Христа, і прийшла і сказала, Христос воскрес, вони подумали, що у Марії на цій підставі з головою вже щось там тронулося, і з горя людина щось помішалася. Вони не могли в це повірити, що Христос воскрес, бо такого ніколи не було. І от вони сиділи у такому розпачі, і тут приходить, закриті, бо вони боялися, що вчора Христа розіп'яли, сьогодні за нами прийдуть, і так само будемо висіти на цих хрестах. Вони позапиралися і думали, як, що ж тепер далі робити. І тут приходить Христос, через зачинені двері, через стіни приходить і говорить слова. Найперше слово каже, мир вам. Мир вам. І він каже, як послав мене Отець, і я посилаю вас. Тобто він цими словами каже, друзі мої, я свою місію на цій землі виконав. Те, що Отець мені, на небесах була розмова з Отцем і Сином, що за творіння, яке Бог сотворив по образу і подобі своїй, за людину треба жертва, і ця жертва повинна бути святою. І такою жертвою святою викуплення може бути лише Сина Божого. І Син Божий сказав, так, я йду. І він пішов, він виконав цю місію. Він каже, я свою місію виконав. Так, як послав мене Отець, і той задум, який був у Бога, я його виконав. А тепер черга за вами. Каже, як послав мене Отець, так і я сьогодні посилаю вас. Сказавши це, він дихнув і сказав, прийміть Святого Духа. Учні прийняли Святого Духа. А тепер дивіться, друзі, це було перший день Воскресіння. 40 днів ми читаємо, Ісус воскресши, Він ходить із своїми учнями, час від часу Він з'являється перед своїми апостолами, навчає їх Царству Божому, проповідує їм про Царство Боже. На 40-й день Він іде на гору Вознесіння, Він дає учням своїм велике доручення і каже – ото, дана мені всяка влада на небі і на землі. Отож, ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця, Сина, Святого Духа, навчаючи дотримуватися все, чого я вас навчив. Він їм дає велике доручення, іншими словами каже, все те, що ви чули від мене, все те, чого я вас навчив, ідіть оцю істину, нічого не додаючи, нічого не убавляючи, так, як ви прийняли, отак людям донесіть. Але він сказав такі слова, які ми читаємо у Луки, 24 розділі, 49 вірш. «І ось я посилаю на вас обітницю мого батька, а ви лишайтесь у місті Єрусалимі, доки не зодягнетеся силою з висоти». Він говорить, «Ідіть і проповідуйте людям, але доки ви не отримаєте сили Святого Духа, доки не отримаєте те, що я вам пообіцяв ось у 3 дні назад на таємній вечері Духа Святого, так? То навіть не думайте. І ми читаємо, дивіться, це прочитаємо у Дії святих апостолів, 1 розділ, 4 вірша. Як був з ними, наказав їм не відходити від Єрусалима, але очікувати обіцяного від Отця, про яке ви чули від мене. Бо Іван же хрестив водою, ви ж маєте хреститися Святим Духом за кілька днів. І 8-й вірш. Але ви одержите силу, коли щойно найде на вас Дух Святий, і будете мені свідками в Єрусалимі та по всій Юдеї, Самарії та аж до краю землі. І дивіться, що виходить. Учні отримали Духа Святого в перший день Воскресіння. Так? Христос воскрес і каже, прийміть Духа Святого. Дунув, і вони отримали Святого Духа. А тепер 40 днів він говорить їм про Царство Боже, дає їм велике доручення, йдіть, проповідуйте. Але доки не отримаєте сили Святого Духа, доки Дух Святий на вас не зійде, навіть не думайте нікуди йти, бо нічого у вас не вийде. То що виходить? Два рази вони мають Духа Святого прийняти. І отут, друзі, питання. Подвійна робота Святого Духа. Перший раз, коли вони прийняли Святого Духа, це потрібно людині для їхнього духовного відродження. Людина, так само природа відродження всіх нас з вами. Ми відродилися, друзі, від чого? Від Духа Святого, да? Коли ми почули Боже Слово, і Дух Святий починає працювати. Дух Святий, він не працює окремо, і Слово не працює окремо. Лише тоді, коли людина почула Слово Боже, працює Дух Святий. Дух Святий і істина. І відроджується людина для спасіння. Це питання спасіння. Тому, коли Ісус Христос, Він прийшов в перший день воскресіння, прийшов до своїх учнів і сказав, прийміть Святого Духа, і дунув, вони прийняли. Це питання їхнього спасіння, тому що апостол Павло каже в Римлянах 10 розділі, із Римлянам 10 розділу 9 вірш написано, якщо сповідуєш своїми вустами Ісуса Христа Господом і повіриш у своєму серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а вустами сповідуємо для спасіння. Учні до цього часу, вони сповідували Ісуса Христа Господом, правильно? Але питання воскресіння вони не вірили. Доки не побачили Христа, лише потім вони побачили воскресшого Христа, і вони повірили. І тому умова спасіння – сповідувати Ісуса Христа своїм Господом і повірити, що Бог воскресив Його із мертвих. Тому, коли вони прийняли Ісуса Христа своїм Господом, вони відродилися згори. Друзі, без народження згори людина не може мати спасіння. Ісус Христос говорить Нікодіму, який вночі прийшов до нього, це Івана 3 розділ з 5 вірша. Написано, хто не народиться від води і духа, не може увійти в Царство Боже. Він до цього говорить, хто не народиться згори, так? Народження згори, друзі. І далі пояснює, хто не народиться від чого? Від води і духа не може увійти в Царство Боже. Тобто питання спасіння, воно закрите, коли людина не народжена згори. Ми на похованнях, друзі, традиція в нашій країні, да, от піднімають чарочку, а ну царство небесне. Яке царство небесне? Ми коли сидимо там з одним батюшкою священником, Таніного дядька ховали там, і сидимо поруч із ним, там столик для неп'ющих зробили. А він колись, його мати була баптисткою. Він православний батюшка. І він, я сижу мовчки, там їм щось, мовчу собі, нікого не трогаю. Він каже, Олег, я все розумію. Я все розумію, що ця людина ніколи в церкву не ходила. Ніколи Біблію в руки не брала. Але я мушу читати оце Царство Небесне таке. От. Але сподіваємося, що десь там колись щось почула, розумієте? Тому людина, яка не народжена згори, питання спасіння для неї закрито. І Ісус Христос пояснює Нікодиму, що народитися згори можна лише, каже, хто не народиться від води і духа. Вода – це образ Божого Слова, це не водне хрещення, друзі. Тому що дуже часто Ісус Христос під словом «вода» Він мав на увазі Слово Боже. Бо в розмові з самарянкою в наступному розділі Він каже, Івана 4:13, там написано, «А хто буде пити воду, яку я йому дам, той не буде спрагнути повіки». А яку нам воду дає Ісус Христос? Слово Боже, це жива вода, розумієте? Тому тут і говориться, в цьому місці каже, хто не народиться від Божого Слова і Духа Святого, той не може увійти в Царство Боже. Друзі, хто працює в нашому відродженні, в нашому спасінні, хто задіяний? Дух Святий. Коли ми чуємо Боже Слово, коли ти знаходишся в тій атмосфері, коли ти в цьому середовищі, де ти чуєш Боже Слово, так, Дух Святий починає працювати, він дав тобі якесь відкриття, він дав тобі якесь розуміння. Тебе починають мозги там рухатися в якусь там іншу сторону, да? В тебе вони були спрямовані якось в одному напрямку, там, що заробити, де там щось зробити, де там якесь задоволення отримати. А тут ти про чистоту, про святість, про вічність почав щось думати, почув істину. Ось у нас був один, Паша привів охоронника, там, військовий льотчик, так? Уже такий чоловік у віках, і він сидів, два рази був у нас на чоловічому зібранні, і те, що він чув, у нас, ми по слову говоримо, ми спілкуємося, не просто спілкуємося, ми Слово Боже говоримо, там, по тій тематиці, як Дух Святий веде, ми говоримо, щоб закріпити це Божим Словом. Дивіться, в Біблії так написано. Я дивився на його очі, він отак сидить з такими очима, і він потім, як прощалися, я його підвіз додому, кажу, Юра, радий нашому знайомству, що ми познайомилися, до побачення. Він каже, а як я радий? Каже, і настільки, каже, задоволений цими спілкуваннями, тут багато стільки почув, каже, у мене стільки багато питань. Людина ніколи не чула цього. Розумієте? Це робота Святого Духа. Це не тому, що хтось там розумний там щось сказав. Дух Святий, він бере твої уста. Він бере твоє серце, і він говорить до серця, він просто говорить до серця цієї людини. Ми попрощалися, а Дух Святий продовжує в нього там працювати. Ми приїжджаємо до військових, ми сказали, саме головне сказати, не свою якусь мораль. Хлопці, оце можна робити, матюкатись не можна, в церкву треба ходити, пити, курити не можна, тата, маму слухати. Ми це не говоримо. Ми говоримо Боже Слово. Розказали якийсь біблійний сюжет. Дивіться, хлопці, Ісус любить вас. Він помер за тебе і за мене. Питання тільки, приймеш ти цю жертву чи не приймеш, це твій вибір. Розумієте? Ми пішли, ми поїхали, да, попрощалися, а Дух Святий там лишився. І Дух Святий працює. Він лягає спати, і він думає. Розумієте? Він думає над тим словом, який він почув. Я вірю, що з багатьма ми десь у вічності там зустрінемося. Зустрінемося, підійдуть хлопці і скажуть, спасіба тобі, капілан, що ти приїхав колись і сказав Боже Слово, і дякую, ти поїхав, ми більш ніколи, може, не зустрілися, але дякуючи цьому Слову, воно от зацепило. І це Слово повело потім по іншому шляху, де людина зробила вибір, яке спрямувало його спасіння. Тому, дорогі друзі, тому... Дивіться, свято, яке сьогодні святкує весь християнський світ, це називається хрещення Святим Духом. Да? Ісус Христос на горі Вознесіння сказав, каже, то, що ви отримали Духа Святого, коли я вам дав перший день Воскресіння, прийміть Духа Святого, то для вашого відродження. Але для здійснення вашої місії, для здійснення того, щоб я міг через вас тут працювати, робити тут Царство Боже розповсюджувати. Для цього потрібна сила. І без сили, каже, на горі Вознесіння, каже, доки ви не отримаєте цієї сили, навіть не думайте йти щось проповідувати, бо без сили у вас нічого не вийде. І Петро, він уже розумний. І він знає, що Бог, Ісус, він... правий у будь-якому випадку, бо на таємній вечері він себе в груди бив, що я за тебе і на смерть і в тюрму піду. А Ісус Христос каже, Петре, я дуже ціную те, що ти, я своїми словами кажу, як я розумію, між строчками читати. Ісус оцінив ці слова Петра, каже, Петре, я ціную те, що ти сказав. Петро, ти дійсно щирий, ти говориш це щиро, Петро не лицемірив, але Ісус каже, без Духа Святого ти цього не зможеш зробити. І через декілька годин ти переконаєшся, півень не проспіває двічі, як ти тричі від мене відречешся. Так і сталося. І тому Ісус каже, очікуйте на горі Вознесіння, очікуйте Духа Святого. І коли Дух Святий зійде на вас, от тоді ви можете іти і виконувати велике доручення. І Петро... Який, коли арештували Ісуса Христа, він побоявся цієї дівчинки 12 років, яка підійшла до нього і сказала, о, я тебе бачила з ним, А він каже, ні, каже, не, ти помиляєшся, я цього чоловіка не знаю. Перший раз бачу. Друга там дівчина підійшла, він каже, і я тебе бачила з Ісусом. Написано, Петро клявся і божився. Клявся і божився. Каже, не бачив його повіки, перший раз бачу. І цей самий Петро, отримавши Святого Духа через півтора місяця, минуло півтора місяця через цієї події, він вийшов на площу, він став на якісь там возвишеність, став і він сказав, на площі було тільки 3 тисячі покаялося після його промови. А скільки там було, може, 20 тисяч, може, 50 тисяч, невідомо. Там були первосвященники, які кричали «Розіпни, розіпни Христа!». Там були ці римські воїни, які забивали цвяхи в руки Ісуса Христа. Цей Петро вже не побоявся нікого. Він вийшов на цю площу і каже «Викажи того Ісуса, якого Бог зробив Господом, ви його розіп'яли». І 3 тисячі іудеїв, вони написано, умолилися серцем і сказали, браття, підскажіть, що нам робити? Що нам робити? Що ми наробили? Ми самого Бога розіп'яли. Що нам робити? І Петро каже, Дії апостолів, 2 розділ, 37 вірш. І Петро каже, покайтеся і хрестіться во ім'я Ісуса Христа і отримайте дар Святого Духа. Тобто він не каже, що загнав їх у тупік, все, вам хана. Все, ви розіп'яли Бога, все тепер, копайте собі могили, вам хана. Ні, каже. Каже, покайтеся. Як там написано? Петро до них каже, покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара Святого Духа ви приймете. Тому дивіться, друзі, що з Петром сталося? Що він силою волі так себе переміг? Яка сила волі? Це сила Святого Духа. За півтора місяця він нічого б не міг своєю силою волі, нічого заподіяти не міг. Це сила Святого Духа. В силі Святого Духа він прийшов і він сказав слово. І так само інші апостоли, і всі апостоли, які були поруч з Ісусом Христом, вони зробили свій християнський подвиг, віддавши себе, майже всі з них загинули мученичською смертю, крім апостола Івана, віддали себе служінню Господу, проповідували Євангеліє царства, яке говорив Ісус Христос, проповідували, маса людей приймали Ісуса Христа, маса людей каялися, і християнство, воно розповсюджувалося через проповідь християн в той час. Це що? Чия була робота? Оцих розумних апостолів? Ні. Духа Святого, який брав цих людей, вірних людей, і використовував їхні уста, їхні руки, для того, щоб через їхні руки, їхні уста проповідувалось Боже Слово в силі помазання Святого Духа, і Бог зцілював і виганяв демонів через своїх апостолів. Друзі, часи помінялися, да, але сутність християнства не змінилася. Те саме сьогодні. Господь дає Духа Святого, Господь дає силу, тільки каже, іди і проповідуй. Іди і говори людям про Христа. Іди і клади на них руки, і молися за зцілення. Не ти будеш зцілювати. Твоя справа тільки зробити те, що я тобі сказав, поклади руку на нього і помолися з вірою, і все. Все інше – то моя робота. Іди і бачиш якусь демонічну залежність, іди і виганяй іменем Ісуса Христа, озброївшись істиною. І ти побачиш, як слава Божа буде діяти через тебе. І через всі твої дії. Давайте помолимося.